Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y hola de nuevo. Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este fin de semana miles de personas se acercaron a Ogrove para disfrutar de la que es una de las mayores fiestas gastronómicas que se celebran en nuestro país. Hasta allí me desplacé, este domingo concretamente, para probar el mejor marisco de nuestras rías y también para conocer de cerca una fiesta que cumple 62 ediciones y que está plenamente consolidada en el calendario festivo de muchos turistas nacionales y últimamente también internacionales. Mara Mariño, que es la responsable de turismo de Ogrove, está segura de que se cumplirán las expectativas y previsiones de afluencia de gente, de visitantes, para este 2025.
Pois, chegados a este número de visitantes, a verdade que máis ou menos igual como en anos anteriores
está consolidadísimo.
Está consolidada, a pesares da choiva do sábado, pois mantivemos un bo ritmo. Hoxe domingo fai un sol, fai moi bo tempo, notase como xa chegou a xente da contorna tamén. Solo non teño aínda datos das racións vendidas, pero de seguro que vamos a cumprir as expectativas.
Lo que también se nota, como decimos, y mucho en estas últimas ediciones de la Festa do Marisco do Ogrove, es el aumento de los visitantes que provienen de otros países. Cuando llegan muchos están algo muy perdidos y las preguntas en la oficina de turismo son el pan nuestro de cada día.
A verdade é que sí que nos pregunta todo o mundo. Chegas á oficina de turismo para preguntando como é o sistema de pagamento, como teñen que facer, pero explicando así con un par de cousiñas é moi sinxelo, enseguido o entenden. Despois sí que pensando en como se pode comer unha nécora ou se o pulpo está bo, este tipo de cousiñas, por suposto que está boísimo, e enseguida se meten no meollo da festa e o pasan ben.
Pero para que esta Festa do Marisco funcione es necesario el trabajo visible e invisible de cientos de personas. Entre ellas cocineras como Menchu, que nos cuenta qué podemos probar si nunca hemos ido a esta famosa Festa do Marisco do Grove.
O que non sabes si eres de máis longe, non te coñecen las vieiras ou as volandeiras. A meixa mariñeira sí que é máis frecuente, pero non é o mesmo esta meixa que unha meixa que chega no día a unha meixa que non é que chegue tarde a ningún lugar de España, pero bueno, dous días de diferencia, notase fora do mar. Entón, eso, eu primeiro sempre hai que, penso eu gustame probar outra zona, que neste caso é todo, pero empezar probando polo que non coñeces, unha ración sola e despois repetir.
Y ahora en un par de minutitos vamos a escuchar la entrevista que le grabé ayer domingo durante la Festa do Marisco al alcalde de Ogrove, a José Cacabelos. Pero antes vamos con un apunte informativo que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues continúa ingresada en la UCI la mujer de Vila García, de 31 años, que este fin de semana fue embestida por una de las vacas que participaba en el tradicional desfile de ganado de las fiestas de San Froilán en Lugo. Una menor también resultó herida, en este caso de carácter leve, tras caerse del susto que le provocó el animal.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne.
José Cacabelos, alcalde de Grove, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Moitísima máis xente da que eu esperaba. Hai un ambiente aquí espectacular e antes comentábamos que neste momento son o domingo ás 3 da tarde Estades dando de comer a 3.000 persoas, nada máis e nada menos.
Exactamente, que isto precisamente é a Festa do Marisco, un evento que se fai en outubro unha vila como Grove, e xa podedes ver como está o ambiente. Ahora mismo son as 3 da tarde, 3.000 persoas están disfrutando do mellor marisco de Galicia, porque a máis somos a festa que garante que o marisco que poñemos é das nosas rías, das nosas lonxas, o resultado do traballo das nosas mariscadoras, bateeiros e mariñeiros. E iso é un dos piares fundamentais que ten a Festa do Marisco. E ahora mesmo, si seguramente facemos unha estadística, hai xentes de toda España e de boa parte de Europa tamén.
Sí, eu que che quería preguntar, que vexo un perfil moi, moi variopinto e tamén xente non só de Galicia, que probablemente sí que coñeza e probou moitísimas veces o noso marisco, senón tamén de outros puntos de España e tamén de outros puntos de Europa, porque cada vez a Festa do Marisco máis internacional.
Totalmente. De feito, realmente xa é unha festa internacional. Cando sacamos os datos da final de festa na oficina de turismo, non hai provincia española onde non veña xente á Festa do Marisco. E máis, xa ven a xente exclusivamente á Festa do Marisco do Grove. Polo tanto, a Festa do Marisco é un produto turístico en se mesmo. Pero, curiosamente, nos chama a atención que cada vez máis italianos, alemáns, franceses, irlandeses. E dous casos que quero subliñar. Un grupo de xaponeses que viñeron a facer a Festa do Maris, o Camiño de Santiago, e se baixaron aquí, e o viernes estaban aquí porque querían comprobar o que era a Festa do Marisco. E un grupo pequeno de Canadá que viñeron fan 3 anos e este ano volven a repetir, veñen expresamente para a Festa do Marisco. Esta é a máxia da Festa do Marisco.
E tiveche a oportunidade de falar con eles, saber que sensación lle deixou este o marisco especialmente.
Cando repiten é que lles gusta. Aquí eu me teño atopado parexas, matrimonios que levan 25 anos ininterrumpidamente vindo a Festa do Marisco. Por algo será, este ano son a 62ª edición da festa. E eu creo que ese compromiso coa calidade, ese compromiso co servicio, ese compromiso dos profesionais, ese compromiso con un espacio sustentable totalmente, a Festa Marisco medioambientalmente é sostenible, porque todo é biodegradable ou reciclable o que usamos. A programación musical que temos fai unha combinación que sexa a festa. Aquí, a min, o que máis me agrada desto é que a xente ven a divertirse.
Pola mañá hai marisco, polo mediodía hai marisco e pola noite hai actuacións musicais, porque aquí especialmente hai grupos non só de indie, que o falábamos outro día, senón tamén música propiamente daqui, de Galicia, bandas locais, bandas autóctonas.
Exactamente, nos cubrimos todos os días unha programación musical de balde, hai que decilo. Onte estuvo León Benavente, hoxe van a estar Cinco en Zocas, que é un grupo de aquí local, con De Ninjures. O venres que ven está Siloé, o sábado está La La Love You, de balde, insisto, e pola semana temos as bandas locais que tamén amenizan e nos entreteñen a todos. Por eso digo que unha combinación, un bom marisco, os caldos galegos que ofrecemos aquí e despois música, eses tres sumandos dan festa en mayúsculas.
Xa unha última, neste caso, reflexión tampouco, porque hai que decir que ata o día 12, estas dúas carpas que aquí vemos seguirán para servir o mellor marisco das nosas rías.
Hasta o día 12 aquí estamos esperando 3.000 metros cadrados de carpas, cubertas.
E o sol está acompañando.
Está acompañando, ano pasado tuvemos un día de sol, estuvemos hasta con temporal, e a xente non falla e o marisco non falla. Polo tanto, hai que estar agradecidos. Primeiro da xente que traballa, que son os verdadeiros protagonistas, o produto, e despois a xente como responde. Como digo, mes de outubro, Galicia o Grove. Falamos de desestacionalizar. Teorizamos moito. Isto é a realidade. Este é o exemplo de desestacionalizar.
Pois José Cacabelos, alcalde do Grove, graciñas por nos atender. E nada, a seguir traballando, porque sei que hai moito, moito traballo detrás desta Festa do Marisco.
Gracias a vos. Boa tarde.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen. Esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.